Θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνους εν μην και καθάρισον μας ο Πάς κυλίδος και σώσον εδέδες βάσιμο. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Μπήκε βέβαια λίγο δύσκολη Σαρακοστή, γιατί ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Μάλιστα εμείς είχαμε και απώλεια, οι περισσότεροι γνωρίζουν νομίζω, το παιδί που έψελε πριν δύο εβδομάδες, είδα ο Κυπριανός, ο οποίος αναπαύτηκε. Λέμε καμιά φορά, θα τα πούμε αν ζούμε και θεωρείται αστείο αυτό. Τελικά είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένη η ζωή. Ήρθε, λειτουργήσε, τελικά μας αποχαιρέτησε. Έψελε εδώ με τον ψάλτη μας και Κυριακές και σε αγρυπνίες και σε άλλες ευκαιρίες. Αγιασμένη ψυχούλα. Το πρωί μάλιστα πήγε σε μια λυκίδια μιας ενός κοριτσιού πάλι, στο Πανόραμα, Αφροδίτη, 22 ετών. Προλίγου ήρθε μια κυρία που ήταν στο τρένο, στο τέταρτο βαγόνι, τραυματίστηκε και είχε δύο παιδάκια αυτή, 50 ετών πόσο είναι, δεν λέμε και την ηλικία βέβαια. Αλλά. Είδατε, είναι όλα απρόβλεπτα, μυστήρια τα του Θεού. Όποιος ρωτάει γιατί πάτε, θα τα χαζώσει ο παπάς να απαντήσει, γιατί δεν ξέρει πολύ απλά ούτε αυτός. Και δεν μπορούμε να λέμε από το μυαλό μας κάποια πράγματα για αυτόν ή τον άλλο λόγο, αλλά μόνο αν ο Θεός δείξει αυτό είναι έγκυρο και σωστό. Τα υπόλοιπα είναι υποθέσεις του μυαλού μας. Οπότε το μήνυμα που παίρνουμε είναι να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραία στο μεγάλο κανόνα, το κοντάκι του μεγάλου κανόνος, τι λέει, ψυχή μου ανάστατη, καθεύδει στο τέλος εγγίζει. Ομιλεί ο άνθρωπος, ο πιστός, στον εαυτό του, στη ψυχή του και λέει ξύπνα, τι κοιμάσαι, το τέλος είναι κοντά. Αυτά είναι για να έχουμε μία εγρήγορση, γιατί παρεξηγούμε δηλαδή τα πράγματα, θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε χαζοχαρούμενοι και όταν λέμε χαρά, εννοούμε να είμαστε αφελείς, όχι. Δεν είναι να είσαι ένας φευγάτος άνθρωπος, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, αλλά η πραγματική χαρά ξεκινάει από την επίγνωση, από την επαφή με την καρδιά μας, από τη συνείδηση του λόγου της ύπαρξής μας. Τα ωραία, τα αληθινά έτσι είναι, ξεκινούν από μέσα από την καρδιά μας. Απλώς φοβούμεθα λίγο τον κόπο, φοβούμεθα λίγο το ζόρι, γιατί νομίζουμε πως αυτό το ζόρι θα μας ταλαιπωρήσει. Όχι, δεν είναι εν τέλει ζόρι. Είναι άνοιγμα στην αληθινή ζωή, στην πραγματική ζωή. Και βάσει αυτών θα συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά και ταιριάζει σε αυτό το θέμα μας. Ήταν ο λόγος του αβάδωρου Θεού για το ότι πρέπει να βαδίζουμε τον δρόμο του Θεού με άγριο πονοπνεύμα χωρίς να χάνουμε τον καιρό μας. Και λέει κάπου αλλού, θα το δούμε παρακάτω, όταν μιλάει για το πώς να ξεριζώσουμε τα πάθη, πώς πρέπει να φροντίζουμε, λέει, γρήγορα να ξεριζώσουμε τα πάθη πριν εξοικειωθούμε την ψυχή μας, θα αναφέρει πολύ αναλυτικά αυτά. Για να δούμε τι μας λέει και τι τροφή μας δίνει σήμερα. Θέλουμε όμως να αναφέρουμε και για αυτούς που ξεριζώνουν το πάθος. Είναι κάποιος, λέγει, που χαίρεται όταν τον βρίσκουν. Αλλά χαίρεται επειδή θα πάρει μισθό. Σου λέει με βρίζουν, χαίρομαι, το ανέχθηκα αυτό και θεωρεί πως θα πάρει μισθό. Άλλος χαίρεται γιατί τον βρίζουν και πιστεύει ότι το αξίζει επειδή αυτός έγινε αιτία. Αυτός λέει με επίγνωση ξεριζώνει το πάθος. Είδατε, δεν είναι απλώς πάει κάποιος ή κάποιος εξαρτής, πάει στον ειδικό και βοηθιέται να λυτρωθεί από τις εξαρτήσεις του και είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και πολύ βοηθητικό, γιατί μπορεί να γνωρίσει πώς λειτουργεί ο εαυτός του, να δει τη λειτουργικότητά του. Η πνευματική ζωή είναι παραπέρα, κάτι πολύ διαφορετικό, δίνει λόγο στον αγώνα μας, στην προσπάθεια του ανθρώπου να ξεριζώσει εν προκειμένου τα πάθη, αλλά ο λόγος, αν υπάρχει ο λόγος, μαρτυρεί την επίγνωση, αν έχουμε επίγνωση ή όχι. Μαρτυρεί δηλαδή την πνευματική μας ωριμότητα ή όχι. Κάποιος ανέχεται την προσβολή, τη βρισιά που του εκτοξεύει κάποιος και θέλει ότι θα πάρει μισθό. Και αυτό γιατί δεν έχει επίγνωση, γιατί έχει μέσα την αίσθηση δεν αξίζει αυτής της μεταχείρισης και απλώς το ανέχεται γιατί είναι καλός χριστιανός και έτσι θα πάει και στον παράδεισο. Αυτό όμως δεν είναι επίγνωση, δεν έχει ταπείνωση αυτό το πράγμα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σηκώνουμε κάποια πράγματα, λέμε «Αχ, αυτοί οι κακοί άνθρωποι και εγώ όμως τους ανέχομαι και μάλιστα τους ανέχομαι για να πάω και στον παράδεισο». Καλά, στον παράδεισο δεν ξέρω αν θα πάει, στο ψυχιατρή σίγουρα θα πάει. Αυτό που δεν έχει επίγνωση, όταν κάνει κάτι και αποθεί πράγματα και καταστάσεις. Και λέγει, αυτός που ξεριζώνει με τα πάθη είναι αυτός που ξέρει το μέτρο του. Ξέρει τι άξιζε αυτής της αντιμετώπισης, αν όχι για το θέμα για το οποίο υπέστη αυτή την αντιμετώπιση, για πολλά άλλα πράγματα όμως. Γιατί λέει, όταν κανείς βρίσκεται και αποδίδει την ευθύνη στον εαυτόν του, και δέχεται σαν συνέπειες της δικής του αμαρτίας όσα του συμβαίνουν, αυτός αγωνίζεται με επίγνωση, γιατί έχει ταπείνωση. Ξέρει ότι είναι ένας αμαρτωλός, ξέρει την αμαρτωλότητά του και δεν αμήνεται. Εδώ μια κουβέντα να μας πει και πρόσφαση και δει και αντιδρούμε, επαναστατούμε. Και μάλιστα μπορεί να κατεβάσουμε και 100 χωρία της Αγίας Γραφής να αποδείξουμε το δίκαιό μας. Αυτό βέβαια είναι μια πνευματική κατάσταση που προϋποθέτει, λέει επίγνωση, θα το πούμε και διαφορετικά, προϋποθέτει βίωμα, να είναι όντως ο θησαυρός της καρδιάς μας ο Χριστός. Να έχουμε γευτεί την αγάπη του Χριστού, να έχουμε γευτεί τη χαρά του Χριστού. Και δεν μας ενοχλεί κάτι. Είδατε κανέναν ερωτευμένο, είναι σαν χασοχαρούμενος. Τον βρίζουν και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Α, στην τρελή χαρά του είναι. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Αν όντως γευόμαστε τον Χριστό και βρήκαμε τον θησαυρό, δεν μας ενοχλούν αυτά. Δεν μας αγγίζουν. Γιατί αυτή τη χαρά κανείς δεν μπορεί να μας την κλέψει. Όποιος λέει, κάποιος λέει, α, με έκανε και χαλάστηκα τώρα. Μου κλέψε τη χαρά, ήμουν στη Θεία Λειτουργία, γεύτηκα μια χαρά και μου την έκλειψε. Όχι, ψεύτικη χαρά ήταν. Τη χαρά του Χριστού δεις δύναται να μας την αφαιρέσει. Άρα πάσχομαι στην πνευματική αυτή στάση. Δεν είναι πραγματικά βίωμα πνευματικό. Το πραγματικό βίωμα του πνευματικού μας δίνει ταπείνωση. Και επίγνωση που έχει το μέτρο καθένα. Σου λέει, άξιζε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το κάνει με μια ητοπάθεια. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μια παθολογία ψυχολογική και είναι άνθρωποι, ας πούμε, μειονεκτικοί, δειλοί και τα δέχονται αυτά. Δεν είναι πνευματικότητα αυτό. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει υγεία, έχει ισορροπία μέσα του, ξέρει το μέτρο του, αλλά δεν απογοητεύεται. Ξέρει τα χάλια του, αλλά ελπίζει το έλεος του Θεού. Και αυτό είναι η δύναμή του. Τα χάλια του και το έλεος του Θεού. Και αυτό τον καθιστά απρόσβλητο στη συμπεριφορά των άλλων. Δεν τον αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Όταν μας αγγίζουν, μας ενοχλούν γιατί έχουμε μια διαταραχή μέσα μας. Και πνευματική και ψυχολογική. Έχει ειρήνη ο άνθρωπος που έχει ισορροπία και σταθερότητα. Δύο πράγματα είναι χαρακτηριστικά του ισορροπημένου ανθρώπου. Η ειρήνη και η σταθερότητα. Έτσι λοιπόν, καθένας που παρακαλεί τον Θεό και λέγει «Κύριε, δώσε μου ταπείνωση», λέει κάτι τολμηρό ο Βασοδρόθεος. Ίσως κάποιοι να ενοχληθούν. Εμείς να πάρουμε το πνεύμα όμως του Αγίου, έτσι. Γιατί θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε γι' αυτό να φέρετε σε μοναχούς. Που εκεί έχουν άλλο επίπεδο προσπάθειες και ζουν μια άλλη ζωή. Όμως να πάρουμε το πνεύμα του Αγίου. Λέει λοιπόν, κάποιος παρακαλεί τον Θεό και λέει «Κύριε, δώσε μου ταπείνωση». Πρέπει να ξέρει ότι με αυτό που ζητάει είναι σαν να λέει να στείλει κάποιον ο Θεός να τον βρήσει. Πώς θα έρθει ταπείνωση. Λέει άλλος, πουλάμε ταπείνωση όταν δεν μας πειράζει κανείς. Μόλις μας πειράζει κάποιος, να δεις τι ταπείνωση βγαίνει. Εκεί φαίνεται. Και το δικαιολογούμε κατ' ο τρόπος. Μα δεν μου μίλησε σωστά, μα μου πες εκείνο, εγώ τι φταίω, όλα με κακομεταχειρίζεστε και εσείς εκκλησίας έτσι είστε κουτσομπόλεμοι, υποκριτές και ασχολείστε μαζί μου, μην ασχολείστε καθόλου μαζί μου και κλείνουμε και τα τείχη και κλεινόμαστε μέσα στην απομόνωσή μας. Ένα χαρακτηριστικό βέβαια του ανθρώπου που ζει μέσα στην πτώση του είναι η απομόνωση. Αν δεις απομονωμένο έναν άνθρωπο αντικοινωνικό, βέβαια αυτός μπορεί να τύξει χίλιες δύο θερίες, κανείς δεν με καταλαβαίνει, εγώ κάνω την άσκησή μου, πάω στην εκκλησία για να ασχολούμαι με κανένα. Πειραγμένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος του είναι κοινωνικός. Προσαρμόζεται με όλους. Δεν έχει ιδιορυθμίες. Δεν θέλει να ξεχωρίζει, να προκαλεί και όλα να τον καταλάβουν και να ασχολούνται μαζί του. Ο άνθρωπος του Θεού είναι διακριτικός. Είναι όπως όλοι, δεν ξεχωρίζει. Και φυλάσσει μέσα του βαθιά το μυστήριο αυτής της πνευματικής ζωής. Πρέπει λοιπόν να ξέρω ότι με αυτό που ζητάει είναι σαν να λέει ότι ο Θεός να στείλει κάποιον να τον βρήσει. Δεν τον προσβάλλει. Και εκεί θα δοκιμαστούμε. Ας πούμε, ένα πολύ σημαντικό προνόμιο που έχει επαντρεμένο σε αυτό είναι ότι κάποιον να ταπεινώνεται. Τα παιδιά του, τον άνθρωπο, τη γυναίκα του. Δοκιμάζεται. Οι αδύναμοι άνθρωποι δεν παντρεύονται. Οι ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Δεν θέλουν ταλαιπωρία. Είναι ιδιόρυθμοι, προσαρμόζονται. Και όταν περάσουν τα χρόνια, πολύ πιο δύσκολο. Γιατί σταθεροποιούνται κάποιες καταστάσεις και δεν είναι εύκολο άνθρωπος. Μέσα στο γάμο, λοιπόν, η ευλογία του γάμου είναι αυτό. Είναι δοκιμασία. Ως χρυσόν είναι χορευτηρίο, φωτιά είναι. Και ταλαιπωρείς και ταπεινώνεσαι. Αυτή είναι ταπείνωση σωτήρια. Χαμηλώνεις τον εαυτό σου, το θέλημά σου, βγαίνεις από τη θέση του λογισμού σου, των πεπιθήσεών σου, του θελήματός σου. Αλλιώς δεν βγαίνει δάκρυ μετά. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο θελήματα. Αν πας να μπεις στην έννοια της λογικής και της δικαιοσύνης και να βγάλεις άκρη, καλά κρασιά δεν βγαίνει. Γιατί όλος μπορεί έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι το βλέπει. Τι να κάνουμε. Όσο τρελό και αν έτσι το βλέπει. Εύκολα το ανέχεσαι αυτό. Ή το πετάς από το παράθυρο, ή την πετάς ή φεύγεις το παράθυρο. Αυτό λοιπόν είναι ταπείνωση όμως. Όπως και αν δεν έχεις γάμο, η σχέση με τους ανθρώπους. Πρέπει να υπομένουμε. Να έχουμε ειρήνη μέσα μας και να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Πολύ σημαντικό. Τι λέει, αγάπη τι είναι. Η αγάπη είναι εκστατική. Σε βγάζει από τη στάση σου, από τη στασιμότητά σου, από τον εαυτό σου. Βγαίνεις από τον εαυτό σου. Στη δουλειά σου. Τι ωραία να βρεις μια δουλειά που δεν σου αρέσει. Η ψυχή σου που μην το κάνεις αυτό. Σεβάσου τον εαυτό σου. Δίκιο έχουν κι αυτοί. Αλλά εμείς θα αποφασίσουμε να δούμε μέχρι σε αυτό το επίπεδο θα πάμε παραπέρα. Το πνευματικό επίπεδο είναι ποιο. Ο άνθρωπος του Χριστού κάνει με όλους. Και βρίσκει τον τρόπο να κάνει με όλους. Και να χαίρεται με όλους. Και να χαίρεται με τον ίδιο τρόπο. Θέλετε να δείτε ποιο είναι το μέτρο της πνευματικής ζωής. Όχι αν έχει κάνει 100 μετάνιστο και αγκοινωνά 10 φορές την εβδομάδα. Αν ήταν δυνατό βέβαια. Αλλά αν μπορείς να χαίρεσαι και τον ιδιότροπο στη ζωή σου και να μπορείς μαζί του. Γιατί έχεις άλλη δύναμη μέσα σου. Γίνεται άλλη ερμηνεία μέσα σου του άλλου, άλλη μετάφραση. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Που αλλοιώνει τα πάντα. Σου δίνει άλλες αισθήσεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Όταν έρχονται άνθρωποι να συζητήσουν για τις σχέσεις τους και σου μιλάνε λογικά και εγκεφαλικά και εμείς και είσαι δικαστής και να βάλουμε κάτω να μετρήσουμε. Φέρετε και μια μεζούρα, φέρετε και την ομολογία να αποφασίσουμε ποιος έχει δίκιο. Δεν γίνονται αυτά έτσι στην πνευματική ζωή, είναι αλλιώς. Αν έχεις αλλοιωθεί, αν ο Θεός σου άλλαξε όντως τα φώτα, τότε μπορούν όλα και μεταποιούνται μέσα στη συνείδησή σου. Γιατί δεν γίνονται, γιατί δεν είμαστε ακόμα όριμοι. Αλλά να το καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ακόμα όριμοι, όριμοι δηλαδή δεν είμαστε ταπεινοί, και να αγωνιστούμε. Άλλο να λες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, και άλλο λες έτσι είναι και προσπαθώ και όσο μπορέσω και να είμαι στην πορεία. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια κοσμοθεωρία επιλέγουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποια κοσμοθεωρία θεωρούμε, στις σχέσεις μας, τι σημαίνει. Λέμε αυτοσεβασμός, διαφύλαξη ορίων. Με ποιο πνεύμα, το κοσμικό ή το χριστιανικό. Και μπορεί κάποιος να μιλάει για διαφύλαξη ορίων όταν φυλάσσει ο ίδιος τα όρια στον εαυτό του και στα πάθη του. Μπορεί να λέμε να με σέβεται όλος, εγώ δεν σέβομαι τον εαυτό μου. Τι γίνεται, αυτά που μέσα μας ξεκινούν. Εν έχω ασκήθει, εν έχω εκπαιδευτεί να ζω με αυτό το ασκητικό φρόνημα, να ελέγχω τα πάθη μου, να βάζω όρια στον εαυτό μου, όρια που με ελευθερώνουν, ελευθερώνουν το πνεύμα μου και σέβομαι τον εαυτό μου, τότε μπορώ και τον άλλο να τον εκπαιδεύσω. Μα θα εκπέμπω κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή κάποιοι δεν μας σέβονται, να ξέρετε τις περισσότερες φορές έτσι είμαστε εμείς, γιατί εμείς δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Φανταστήκατε να έρθει ένας Άγιος Παΐσιος εδώ ή ένας Άγιος Πορφύριος και να μην το σεβόνται οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Κότες θα κάθονται μπροστά τους, σας πληροφορώ. Όποιος συνάντησε τους Αγίους, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Γιατί εκπέμπουν φως, εκπέμπουν αγιότητα. Σε καθυλώνουν, σε ψαρώνουν με καλή έννοια. Αν δεν εμπνέω τον άλλο να με σεβαστεί, είναι γιατί εγώ δεν σέβομαι τον εαυτό μου. Αν δεν εμπνέω στον άλλο να του βάζω όρια, γιατί δεν βάζω εγώ όρια στον εαυτό μου. Μπορεί ένας μπαμπάς και μια μαμά να πει: μην κοιτάς το κινητό σου, έχεις διάβαζε τον άλλο ξημεροδραβέα στο κινητό. Δεν υπάρχει. Ένα απλό σας λέω παράδειγμα. Άρα, όλη η ιστορία δεν είναι απλώς μιας τεχνικής, ενός τρόπου που πρέπει να εκπαιδευτούμε για να διδαχθούμε και διδάξουμε, αλλά είναι περισσότερο ποιοι είμαστε εμείς. Συνεχίζει ο Άγιος. Όταν λοιπόν τον βρίσκει κάποιος, πρέπει και αυτός να βρει τον εαυτό του και να τον εξευτελίσει μέσα του. Ακούγεται περίεργα, ενώ βρίσκει όχι να τον βρίσκει, να πει να έχει μια αυτομεμψία καλή. Όχι αυτομεμψία μια ενοχικότητος και μια, ας το πούμε, ανασφάλειας που του βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Βρίζω τον εαυτό μου, μέφω με τον εαυτό μου έναν τρόπο που έχει όμως ελπίδες, που έχει μετάνοια, που σημαίνει ναι, αυτά τα χάλια είμαι, αλλά δεν απελπίζομαι γιατί έχω Θεό που με αγαπάει. Έχω τον Χριστό μου που θεραπεύει τις πληγές μου. Με θεραπεύει από τα πάθη μου. Και να τον εξευτελίσει μέσα, ώστε και εκείνος με να τον ταπεινώσει εξωτερικά. Ο ίδιος δεν ταπεινώνεται αυτό το εσωτερικά. Με προσβάλλωσε εξωτερικά και αντί να αντιδράσω, να επαναστατήσω, να το δεχθώ και να ταπεινώσω και εγώ τον εαυτό, να πει ναι αδελφέ μου, δίκιο έχεις, τέτοιος και χειρότερος είμαι. Όχι υποκριτικά να το εννοεί. Τι θα κάνει ο άλλος? Φανταστείτε λοιπόν, κάντε ένα σενάριο, ένα σκηνικό. Έρχεται κάποιος και μας κατηγορεί, σας κατηγορεί. Και πείτε ή πούμε ότι έχεις δίκιο, δεν τα ξέρεις, δεν είμαι ακόμη χειρότερος. Άλλος θα πει έτσι, καταρρίχνεται όπλα του. Μέχρι τώρα με πολεμούσε, με έβρεσε, με έκανε και του λέει έτσι και χειρότερος είμαι. Τι θα κάνει? Σου λέει, δεν έχω δύναμη τα όπλα μου. Μα ασφαλώς δεν έχω δύναμη στον ταπεινό. Γι' αυτό ο ταπεινός είναι απρόσβλητος. Για να πούμε, τι μου είπες, ρε, του χειροποιώ τα όπλα, σαν κάτι σπουδαίο είπε. Με έβρισε, κάτι τρισταγήθηκα. Εγώ του ισχυροποιώ τα όπλα με τη δική μου μειονεξία και ανοριμότητα. Ο ταπεινός λοιπόν είναι ο δυνατός και ο παντοδύναμος. Είναι η παντοδύναμη αδυναμία που μας δείξε ο Χριστός για το Σταυρού. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή την επίγνωση, αυτή τη σοφία, γιατί δεν έχουμε βιώματα πνευματικά. Ο πνευματικός λόγος δεν διαβάζω κοινά. Α, λέει αυτό τώρα πώς το εννοεί? Αυτός ο λόγος να καρποφορεί στην καρδιά μου ως βίωμα. Και να είναι αποκαλυπτικός λόγος. Αυτό το πράγμα λοιπόν μου δίνει άλλη διάσταση ζωής. Αυτός ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν ελεύθερος άνθρωπος. Κανείς μπορεί να τον αγγίξει. Όχι γιατί έχει κανένα πολιτικό φίλο, έχει μπάρπα στην κορώνη, έχει τον Χριστό. Που του δίνει άλλη διάσταση στη ζωή. Είναι κι άλλος που όχι μόνο χαίρεται όταν τον βρίσουν και θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του, αλλά λυπάται γιατί ταράχτηκε εκείνος που τον έβρισε. Στα παραμύθια αυτά συμβαίνουν. Κι όμως αυτός είναι ο Άγιος. Αυτή είναι η εντολή του Χριστού, αυτή είναι η αγάπη προς εχθρούς. Όχι μόνο λοιπόν δεν ταράσσεται, αλλά λυπάται και συνεχίζει την άλλη που χαλάστηκε. Που του ανέβηκε η πίεση. Θέλει και ένα ποτηράκι νερό. Θέλω ένα περιστατικό που του κατηγορούσα τον άλλο, δεν έλεγε τίποτα. Λέω, ρε, εσύ δεν λες τίποτα. Με συγχωρείς, το λέει, ποιος ήθελε την ώρα πιει μετά, εγώ ή αυτός? Αυτός είχε το πρόβλημα. Αυτός είχε την ταραχή. Αυτός είναι ταπεινός λοιπόν. Πόσο απλά είναι τα πράγματα, αλλά εμείς μας λέει ένα λόγο κάποιος, το μεγαλοποιούμε μέσα μας. Δύο είναι τα προβλήματα, τα πειρασμικά, αυτό το είπαμε και άλλη φορά. Το ένα είναι οι ακρότητες. Τα άκρα λύνει των δαιμόνων. Και το δεύτερο είναι να μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Κάτι σπουδαίο τι έγινε. Αυτό βέβαια έχει κάποια αιτία μέσα μας. Επειδή δεν ζούμε κάτι μεγάλο πραγματικά, μεγαλοποιούμε ασήμαντα πράγματα. Επειδή δεν ζούμε το θαύμα μέσα μας, θέλουμε να εντυπωσιάζουμε με το να φωνασκούμε και να μεγαλοποιούμε καταστάσεις. Συνεχίζουμε. Βλέπετε πόση ευρύτητα έχουν αυτές οι τρεις καταστάσεις. Καθένας μας λοιπόν, όπως είπα, ας μάθει ποια κατάσταση ανήκει, αναφέρεται στα προηγούμενα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Αν δηλαδή με τη θέληση του δουλεύει στο πάθος κάποιος και το απολαμβάνει, αν δηλαδή με τη θέληση του δουλεύει κάποιος στο πάθος και το απολαμβάνει, σου λέει εγώ θα ζήσω την αμαρτία, το πάθος και το απολαμβάνω, δεν με νοιάζει τίποτα. Το άλλο δεν το κάνει με τη θέλησή του, αλλά νικέται ή παρασύρεται από τη συνήθεια και το κάνει. Και μετά από την πράξη στενοχωριέται και μετανοεί γιατί το έκανε. Ή αγωνίζεται να συγκρατείτε το πάθος με επίγνωση ή με τη βοήθεια άλλου πάθους αγωνίζεται. Γιατί όπως ακριβώς είπαμε πολλές φορές, σιωπά κανείς. Δηλαδή αφήνεται στο πάθος, δεν το κάνει θέλησή του και παρασύρεται και το άλλο λέγει δεν νικάει το πάθος, αλλά το ένα πάθος νικά το άλλο πάθος. Δέστε τι λέγει. Γιατί όπως ακριβώς είπαμε πολλές φορές, σιωπά κανείς, σιωπά και δεν μιλά ή από καινοδοξία ή από ανθραπαρέσκεια. Ή με λίγα λόγια από ένα εμπαθή ανθρώπινο λογισμό. Κανείς σιωπά για να το σκάσει τον άλλο. Θα δεις θα τον κάνεις, θα το παίξω μου κόσμο εκεί. Ή να φανώ καλός. Ή να φανώ ο δικαιωμένος. Η εμπάθεια και εκδικητικότητα με κάνει να ομιλώ, όχι αγάπη και ειρηνικότητα. Αυτά λοιπόν τα γνωρίζει η ψυχή του ανθρώπου. Να διερωτάτε ακόμη αν άρχισε να ξεριζώνει το πάθος και αν το ξεριζώνει με επίγνωση και κάνει όλα τα αντίθετα από το πάθος. Καθένας σας μάθει σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποιο μίλι του δρόμου. Και λέει εδώ ο Άγιος να μελετούμε τον εαυτό μας, να βλέπουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Ο Θεός λοιπόν να μας χαρίσει δύναμη ώστε κι αν ακόμα δεν ξεριζώνουμε το πάθος, τουλάχιστον να μην το ενεργούμε, αλλά να το συγκρατούμε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ βαρύ πράγμα να δουλεύουμε το πάθος και να μην το ελέγχουμε. Και σας κάνω μια σχετική παραβολή με τι μοιάζει αυτός που αφήνει ανεξέλεκτα τα πάθη του και τα ενεργεί με το θέλημά του. Μοιάζει με άνθρωπο, λέγει, που ο εχθρός του ρίχνει άπειρα βέλη με το τόξο. Και εκείνος παίρνει αυτά τα βέλη με τα ίδια του τα χέρια ή τα μπήγει στην καρδιά του. Εκείνος που συγκρατεί το πάθος μοιάζει με αυτό που χτυπιέται δυνατά από τον εχθρό του με τα τόξα, αλλά είναι προφυλαγμένος με θώρακα και δεν τον τρυπούν τα βέλη. Εκείνος τέλος που ξεριζώνει το πάθος μοιάζει με αυτό που χτυπιέται δυνατά με τόξα και δέχεται τα βέλη και τα κατατσακίζει ή τα στέλνει πίσω στην καρδιά του εχθρού του, όπως αναφέρει στον ψαλμό. Η ροφέα τους ας μπει στην καρδιά τους και τα τόξα ας κατατσακιστού. Αυτό είναι. Είδατε λοιπόν πως η ζωή μας είναι όμορφη. Έχει ενδιαφέρον. Αν την μελετούμε την καρδιά μας, το λογισμό μας, τις διαθέσεις μας, τα συναισθήματά μας, είναι δρόμος. Τι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Έτσι είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Έτσι με την ηλικία του προοδεύει και πνευματικά. Όχι χειροτερεύει δυστυχώς. Βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι πιο αθώα και όταν μεγαλώνουμε γινόμαστε χειρότεροι. Ενώ κανονικά πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο. Και το λέει πολύ όμορφα εδώ παρακάτω, αν προλάβουμε πάλι ο Βασδρόθεος, ότι πιο σημαντικό είναι ο χρόνος και από τα χρήματα. Ο χρόνος κανένα δεν έρχεται. Το καταλάβαμε, το πιο σπουδαίο πράγμα που μας δωρήθηκε, το πιο πολύτιμο είναι ο χρόνος. Αυτό το χρόνο τι τον κάνουμε? Περιμένουμε τα 23 να φεύγουν και τον παρακολουθούμε? Ή κάθε στιγμή είναι χρόνος αγιότητος? Οι πνευματικοί άνθρωποι πώς ορίζουν την πνευματική ζωή? Τη λένε εδώ και τώρα. Κάποτε λέει ένας πολιτικός, το λέει ο Μακαρίτης, εδώ και τώρα. Αυτός είναι ο χρόνος ο πνευματικός. Εδώ και τώρα να αλλάξουμε. Εδώ και τώρα να προχωρήσουμε. Εδώ και τώρα να αλλοιωθούμε. Και έχουμε πολλά να κάνουμε. Και είναι όμορφος αυτός ο αγώνας, γιατί μας οδηγεί στο Χριστό. Γιατί είναι παρέα με τον Χριστό. Γιατί είναι στο όνομα του Χριστού. Μας ενηλικιώνει αυτό. Μαθαίνουμε αυτή την επιστήμη της πνευματικής ζωής, αυτό το βίωμα. Μπαίνουμε στη θάλασσα της πνευματικής ζωής. Και κάθε στιγμή ο Θεός μας χαρίζει, μας δίνει δώρα. Λίγο φιλότιμο να δει και τρέχει. Είδατε στην παραβολή του ασώτου. Μόλις επέστρεψε ο μακρά, πήγε τον αγκάλιασε. Αυτό το κάνει με όλους μας ο Θεός. Λίγη πρόθεση να δει, λίγο φιλότιμο, το εκμεταλλεύεται. Λοιπόν, γιατί χάνουμε τον καιρό μας? Γι' αυτό λέει ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστατη καθέβρις. Είναι πολύτιμη η κάθε στιγμή. Βεβαίως έχουμε ανάγκη και την ξεκούραση και την χαλάρωση. Όπως λέει ο Μέγας Αντώνιος, ένα παράδειγμα, είδε τους, το είπαμε και άλλη φορά, είδε τους μοναχούς του να παίζουν βόλους. Και σκανδάλισε η μοναχή του Αγίου Αντωνίου. Και τους λέει, ελάτε εδώ, παίρνει ένα τόξο, το τεντώνει. Το τεντώνει, λέει, μην το κάνει, θα σπάσει. Έτσι και ο άνθρωπος, πόσο αντοχές έχει ψυχικές. Έχουμε διάκριση. Γιατί αν φτάσουμε στην υπερβολή την άλλη, είναι ψυχαναγκασμός αυτό. Και θα κλονιστεί ο ψυχισμός του ανθρώπου. Να ξέρει ο καθένας το μέτρο του. Και την ξεκούραση χρειαζόμαστε. Και την ηρεμία και το χιούμορ. Οι Άγιοι μας ξέρουν. Οι πιο πλακατζίδες είναι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος ξέρει την πλάκα, έχει τη χιούμορ. Ο Άγιος Πορφύριος, ο παππούλης ο Ανανίας, πήγαινε και ολογελούσες. Και είχαν φία, ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι και έχει και χιούμορ. Αν θυμάστε, ποιος είναι ο έξυπνος άνθρωπος που έχει χιούμορ. Κανένας είναι βαρύ, μπεμπόνι, χαζός είναι, κουτός είναι. Μην του εμπιστευτεί την περιουσία σας. Λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει χιούμορ είναι έξυπνος άνθρωπος. Και ο έξυπνος άνθρωπος είναι ο Άγιος άνθρωπος. Είναι ο Άγιος Παΐσιος. Ο διάβολος δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Δεν είναι έξυπνος. Γι' αυτό διακρίνονται οι άνθρωποι. Ο πονηρός και ο έξυπνος. Ο έξυπνος αυτός που είναι εξύπνης οι αισθήσεις του και αντιλαμβάνεται. Αυτά λοιπόν. Μπαίνουμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο που είναι για το ότι πρέπει να φροντίζουμε γρήγορα να κόβουμε τα πάθη πριν εξοικειωθεί μαζί τους η ψυχή. Ξέρετε, υπάρχει μια σύνθεση και λέμε: εντάξει, έχω χρόνια. Αργότερα θα μετανοήσω. Το λέμε από τα μικρά μας. Θα είμαστε γέρκελοι με αργότερα θα μετανοήσω. Και αυτή την κουβέντα θα κάνουμε και με το χάρο. Αλλά θα έχει να μας πάρει όμως. Το μεγαλύτερο λάθος είναι το αύριο. Και στα πνευματικά και στη ζωή μας στην καθημερινή. Αύριο εγώ θα το τακτοποιήσω. Αύριο θα το βολέψω. Αύριο θα μετανοήσω. Αύριο θα παντρευτώ. Αύριο θα φέρω δουλειά. Αύριο μεθαύριο και παραμεθαύριο και έτσι. Αναβολή στην αναβολή σημαίνει τίποτα. Το αύριο είναι κουβέντα άρρωστη. Μη πνευματική, να μην το πούμε χειρότερα. Εδώ και τώρα θα γίνει δουλειά. Όχι αναβολή. Είδατε τι έγινε στα τρένα. Αποτέλεσμα το αύριο. Την πολιτική αύριο θα το φτιάξουμε. Έχουμε ενστάσεις. Αύριο. Ποιο θα βάλουμε. Αύριο. Πάνε εσύ και εγώ έχω δουλειά. Έτσι γίνεται το έγκλημα. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, έτσι ήταν εγκληματίες. Είναι οι άνθρωποι το αύριο. Να είχαμε αυτή τη φιλοτιμία εδώ και τώρα, βρε παιδί μου. Ξυπνάει το ξυπνήτη. Σήκω, φτιάξω. Σήκω το πρωί. Ετοίμασε το κρεβάτι σου. Κάνε τα πράγματά σου. Πάει αλλιώς η μέρα σου. Αν κάθεσαι στο κινητό μέχρι 3 τα ξημερώματα και ξυπνάς 12, μπορείς να έχεις πνευματική ζωή. Όχι, θα είσαι μετά για Ζάναξ. Τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά φιλοσοφούμε για γιώτες και πνευματικότητες. Να έχουμε μια σειρά, μια τάξη. Θα ξεφύγουμε κάποια φορά. Άνθρωποι είμαστε, δεν πνιγούμε. Όχι ψυχικά αναγκαστικά. Αλλά το αύριο είναι μεγάλο έγκλημα. Αν σε αυτά γίνεται, φανταστείτε στα πνευματικά τι γίνεται. Εδώ και τώρα είναι ο χρόνος μας. Και λέει τώρα, τα λέω γιατί είμαι 57, είστε φοιτητές πολύ. Εσείς αφήστε και λίγο αύριο. Εγώ έπρεπε να πω χθες έπρεπε να το κάνω. Αλλά μην φτάσει και να λέτε χθες έπρεπε να το κάνω. Λοιπόν, μελετήστε αδελφοί μου πώς ακριβώς είναι τα πράγματα και προσέξτε μην αμελήσετε τον εαυτό σας γιατί η μικρή ακόμα αμέλεια μας οδηγεί σε μεγάλους κινδύνους. Είδατε, μην αμελείτε. Τα περισσότερα λάθη είναι από αμέλεια. Και μετά χτυπιόμαστε. Και μετά χτυπιέται διπλά άνθρωπος γιατί δεν έχει κακή πρόθεση να κάνει το κακό. Αμέλεια. Φοβερό πράγμα η αμέλεια. Η ραθυμία. Θα έρθει μεγάλη εβδομάδα και θα διαβάσουμε, νομίζω, Μεγάλη Πέμπτη. Κάνει μια αντιδιαστολή ο υμνογράφος μεταξύ του Ιούδα και της πόρνης και λέγει σπουδαίο πράγμα η μετάνοια και δεινώνει ραθυμία. Από ραθυμία πέφτει ο άνθρωπος, από αμέλεια, από ακηδεία, από τεμπελιά. Λέει αύριο. Αν ακούτε κάποιον σας λέει αύριο, φύγετε χιλιόμετρα από κοντά του. Θα σας μπερδέψει και εσάς. Πάντε κάνετε μόνοι σας τη δουλειά και μην διαπραγματεύετε ξανά δουλειά μαζί του. Πάντε κάντε το μόνοι σας. Και θα τον αγαπάτε, θα κάνετε παρέα, αλλά όχι συνεργασία. Τώρα, καλά τα λες πάπα, μάνα, άντρας μου έτσι, εγώ τι να κάνω και αν η γυναίκα μου έτσι. Καλά, εσείς να το βρείτε, εσείς αποφασίστε να σταυρωθείτε. Αυτό είναι η ευθύνη δική μου. Επισκέφτηκε κάποτε ένα αδελφό, λέγει, που τον βρήκα να έχει μόλις συνέλθει από αρρώστια. Και στην κουβέντα πάνω έμαθα ότι ήταν μόνος του με πυρετό 7 ημέρες. Και ενώ είχαν περάσει άλλες 40 ημέρες, δεν είχε καταφέρει ακόμα να συνέλθει. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόση ταλαιπωρία έχει κανείς όταν προσβληθεί έστω και από την παραμικρή αδιαθεσία. Πάντοτε σχεδόν συμβαίνει να μην δίνει κανείς σημασία σε μικροδιαθεσίες. Και δεν καταλαβαίνει ότι αν ταλαιπωρηθεί λίγο το σώμα του, και μάλιστα είναι λίγο πιο ευαίσθητο στην υγεία του, χρειάζεται πολύ περισσότερο κόπο και χρόνο για να ορθοποδήσει. 7 ημέρες είχε πυρετό αυτός ο ταλέπορος και δέστε τόσες πολλές μέρες πέρασαν και δεν κατάφερε να συνέλθει. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα, προσέχουν την υγεία μας. Όχι να μέλουμε πάνω στους γιατρούς, να κάνουμε σε εξετάσεις όταν πρέπει. Κουφό, ε. Και αυτό πνευματικό είναι. Όταν κανείς έχει μια τάξη του και την υγεία του την προβλέπει, να κάνει απαραίτητες εξετάσεις όταν πρέπει. Από μια ηλικία και μετά, ιδιαίτερα. Γιατί αν προχωρήσει κάτι, δύσκολα θεραπεύεται. Μη λέμε ο Θεός θα φροντίσει. Δεν είναι σωστό αυτό. Θα σε φροντίσει ο Θεός αν κάνεις και εσύ αυτό που πρέπει για τον εαυτό σου. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Μια μικρή αμαρτία κάνει κανείς και χρειάζεται πολύ καιρό χύνοντας το αίμα του μέχρι να μπορέσει να διορθωθεί. Είδατε, όταν χρονίσει κάτι, πιο δύσκολα θεραπεύεται. Και για μεν τη σωματική αρρώστια υπάρχουν διάφορες αιτίες. Ή ότι τα φάρμακα είναι παλιά και δεν φέρουν αποτέλεσμα, γεννώσιμοι είχαν και τότε φαίνεται. Ή ότι ο γιατρός είναι άπειρος και δεν δίνει το κατάλληλο φάρμακο, ή ότι ο άρρωστος δεν συμμορφώνεται και δεν ακολουθεί πιστά τις εντολές του γιατρού. Με την ψυχή όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ο γιατρός είναι άπειρος και δεν έδωσε το κατάλληλο φάρμακο. Επειδή ο γιατρός των ψυχών μας είναι ο Χριστός και γνωρίζει τα πάντα και χορηγεί για κάθε πάθος το κατάλληλο φάρμακο. Να τι θέλω να πω. Ποια φάρμακα δίνει ο Χριστός, για να δούμε. Αναφέρει κάποια πάθη και λέει το φάρμακο. Στην καινοδοξία δίνει τις εντολές για ταπεινοφροσύνη. Πώς πολεμώ την καινοδοξία? Ξέρετε τι σημαίνει καινοδοξία όλοι? Ότι καλλιεργώ την ταπείνωση. Στην φιλιδονία τι δίνει? Την εγκράτεια. Και είναι το φάρμακο της φιλιδονίας η εγκράτεια. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ η νηστεία. Η νηστεία όταν προσέξει την τροφή θα προέσεις και τα άλλα σωματικά πάθη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η άσκηση. Όταν κανείς μαθαίνει να περιορίζει την κοιλιά του, δεν θα περιορίσει τίποτα στο σώμα του. Να ελέγχουμε, να είμαστε εγκρατείς. Η εγκράτεια λοιπόν πολεμά τη φιλιδονία. Στη φιλαργυρία τι δίνει? Την ελεημοσύνη. Έτσι πολεμά τη φιλαργυρία. Με λίγα λόγια, κάθε πάθος έχει για φάρμακο την κατάλληλη εντολή. Ώστε λοιπόν δεν είναι άπειρος ο γιατρός. Ούτε πάλι τα φάρμακα είναι παλιά και δεν φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί οι εντολές του Χριστού δεν παλαιώνουν ποτέ. Αλλά όσο πιο πολύ εφαρμόζονται, τόσο περισσότερο ανανεώνονται. Τι ωραίο πράγμα. Όσο εφαρμόζεις, τόσο πολύ μέσα σου αποκτά δύναμη αρετή και η εντολή. Όπως και στην αμαρτία, όταν χρονίσει κάτι είναι πιο δύσκολο. Άρα τι θα εντυπωθεί μέσα μας είναι. Βέβαια όλα αυτά που λέγουν μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλία, είναι λίγο εκνευριστικά όταν μας δυσάρεστα. Αλλά οδηγούν στη χαρά, οδηγούν στην ελευθερία, οδηγούν στην ικανότητα ο άνθρωπος να αγαπάει. Αν δεν ασκηθείς με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να αγαπήσεις τον άλλο. Δεν μπορεί να βγεις από τον εαυτό σου, δεν μπορεί να το συγχωρέσεις. Είσαι εγωκεντρικός και θέλεις όλοι να υπηρετούν εσένα. Όλοι να ανταντεύουν εσένα, όλοι να δοξάζουν εσένα, όλοι να περιμένουν από εσένα, όλοι να ικανοποιούν εσένα. Αλλά αυτό δεν είναι σχέση και δεν είναι ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να εμποδίζει την υγεία της ψυχής παρά μόνο το ξεστράτημά της από το δρόμο των εντολών του Θεού. Ας προσέξουμε λοιπόν τους εαυτούς μας, αδελφοί μου. Ας κρατηθούμε σε πνευματική αγρυπνία όσο ακόμα έχουμε καιρό. Σε γρήγορηση, έτσι, να είμαστε ξύπνοι. Θα θέλατε εσείς να βρείτε σύζυγο που να μην είναι σε γρήγορηση? Να μην είναι ξύπνιος, ξύπνια. Λες, δεν αντέχω άλλο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν με νιώθει. Του λέω, της λέω και είναι αλλού. Του λέω α, καταλαβαίνει β. Αυτός είναι μη και τρία α. Λες, τι θα γίνει αυτή η ιστορία, δεν βγαίνει. Δεν θα θέλας να σου πω αμέσως είναι σπίρτο και καταλαβαίνει. Αυτό είναι γρήγορση. Αυτή μπορεί να κάνουν σχέση. Μιλάει άλλος και είναι αλλού. Άλλα λες, άλλα καταλαβαίνει. Το πιο δύσκολο να μιλήσει κανείς την ίδια γλώσσα, εκεί είναι το τραγικό. Όχι η φιλολογική γλώσσα. Τη γλώσσα, την υπαρξιακή, για να συνειδείς. Αν όλος άλλο επίπεδο, του μιλάς για αρετές και σου λέει για τα σερβίτσια, εντάξει και γι' αυτά θα πεις βέβαια. Αλλά ρε παιδί μου, του λες για να πούμε κάτι που να κάνει το περιοδικό ή ανοίγει την αθλητική εφημερία μια ζωή. Και εκεί είναι η ζωή. Του λες, εδώ δεν βγάζουμε άκρη. Ή πάει στην εκκλησία και έχει τα θεούσικα, τα μουτσαχετινίστικα και δεν έχει ουσία πνευματική ζωή και υψώνει τη σημαία και τα λάβαρα, αλλά δεν σε καταλαβαίνει ποτέ. Ποια είναι η πνευματική, τι να βγάλει άκρη. Επομένως, καταλαβαίνετε και στην πνευματική ζωή τι σημαίνει να υπάρχει πνευματική αγρυπνία. Να είναι κάποιος σε εγρήγορση. Να αντιλαμβάνεται. Αυτός είναι ο ψημένος άνθρωπος. Που λες ένα και καταλαβαίνει 10. Μπαίνει στην καρδιά σου, βρε παιδί μου. Μπαίνει στο μυαλό σου. Και εσύ στο δικό του μυαλό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πιστεύουμε. Καταλήγουμε από τα λίγα έτσι που βλέπουμε στους ανθρώπους. Ο έρωτας είναι αυτό και η αγάπη. Να φτιάξεις ένα σημείο να προχωρήσεις που να συνέσεις και με τα μάτια. και να έχεις κοινό λόγο ύπαρξης. Αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι ανάπαυση. Έναν τέτοιο να βρούμε, σωθήκαμε στη ζωή μας. Γιατί είναι αυτός που μας ξυπνάει τον Χριστό. Που μας ενεργοποιεί τον Χριστό και συγκοινωνούμε τον Χριστό. Και γινόμαστε εκκλησία. Και γίνεται Θεία Ευχαριστία η σχέση μας. Αλλά όταν το επίπεδο και η κοσμοθεωρία είναι αλλού, βρε έξυπνος να είναι, χαρισματούχος να είναι, πανέμορφη να είναι, τι δεν την κάνεις. Τη βάλεις, κάνε και μια βιτρίνα στο σπίτι σου και να την δοξάζεις. Λες τι ωραία γυναίκα έχω. Τι την κάνεις. Αν είναι ούφο. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα από την καρδιά. Και κάτω ψυχαναλίζα σου κάνει. Τι το κάνει αυτό το πράγμα. Βάλ την εκεί και βλέπετε. Στο καλύτερο σπίτι να πάτε, με καλή θέση συνηθίζετε. Την πιο όμορφη γυναίκα να δείτε ή τον άντρα συνηθίζεται. Τελειώνει αυτό. Πέρα ότι γερνάει, έτσι. Η θέα μπορεί να μην χαθεί. Ο άνθρωπος γερνάει. Αλλά και αυτό συνηθίζεται. Αυτό που δεν συνηθίζεται, το μέσα του ανθρώπου. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό είναι ο ορίζοντας του χριστιανού. Αλλιώς ο χριστιανός έχει ένα πλαίσιο εσωτερικό που είναι ατέλειωτο. Κάνει την ίδια λειτουργία και ποτέ δεν είναι ίδια. Και πηγαίνει από δόξα σε δόξα, από φωτισμό σε φωτισμό. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτές είναι και οι σχέσεις μας. Τι είδους σχέσεις θέλουμε να έχουμε, ε? Το επιλέγουμε. Το φτιάχνουμε εμείς. Ας προσέξουμε λοιπόν τους εαυτούς μας, αδελφοί μου. Ας κρατηθούμε σε πνευματική αγρυπνία όσο ακόμα έχουμε καιρό. Γιατί παραμελούμε τους εαυτούς μας, ας κάνουμε τίποτα καλό για να το βρούμε βοήθεια τις ώρες του πειρασμού. Τι ωραία που το λέει, ε? Τι λέει ο ψαλμός, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει. Ετοιμάστε και ούχε ταράχθη. Όταν είσαι έτοιμος δεν ταράσσεσαι. Άρα να είμαστε έτοιμοι την ώρα του πειρασμού που θα έρθει. Δεν θα είναι τα πράγματα βολικά όπως νομίζουμε. Γι' αυτό ας κτίσουμε μέσα μας αυτό το οικοδόμημα. Γιατί βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Τόσα πολλά ακούμε και καθόλου δεν νοιαζόμαστε, αλλά διαφορούμε. Ακούμε, ακούμε, λέμε, διαβάζουμε, διαβάζουμε. Καλά, εσείς ακούτε, εγώ που τα λέω ακόμη χειρότερο. Νομίζουν κάποιοι όπως πας στον γιατρό που σου δίνει συμβουλές, συνταγές, αυτός ο γιατρός είναι υγιής. Δεν είναι έτσι. Και ο παπάς μπορεί να τα λέει, είναι χειρότερος. Έχει διπλή ευθύνη. Βλέπουμε να φεύγουν από κοντά μας ξαφνικά οι αδελφοί μας και δεν ανησυχούμε. Αν και ξέρουμε ότι σε λίγο καιρό και εμείς θα φτάσουμε στο θάνατο. Πόσο μένει ακόμα, ξέρουμε. Δέστε, από την ώρα που καθίσαμε να μιλήσουμε μέχρι τώρα, ξοδέψαμε 2-3 ώρες από το χρόνο της ζωής μας και ήρθαμε πιο κοντά στο θάνατο. Και ενώ βλέπουμε ότι χάνουμε τον καιρό μας, δεν φοβόμαστε. Εννοεί τον καλό φοβό, όχι τον άρρωστο φόβο. Γιατί δεν θυμόμαστε το λόγο του γέροντα εκείνου που είπε, αν χάσει κανείς χρυσάφι ασήμι, μπορεί αντί για αυτό να βρει άλλο. Εκείνος όμως που χάνει τον καιρό του δεν μπορεί να βρει άλλο. Πραγματικά θα έρθει καιρός που θα ζητάμε στο μια ώρα από όλο τον χρόνο και δεν θα τον βρίσκουμε. Πόσοι επιθυμούν να ακούσουν λόγο Θεού και δεν τον βρίσκουν. Και εμείς τόσα πολλά ακούμε και τα περιφρονούμε και δεν βγαίνουμε από την εμπαθή κατάστασή μας. Ο Θεός γνωρίζει πόσο εκπλήττομαι και την αναισθησία των ψυχών μας. Ο γέροντας λοιπόν εκπλήττεται για αυτή την αναισθησία των ψυχών που δεν είμαστε ενεργοποιημένοι, που δεν συγκλονιζόμαστε, που χάνουμε τον χρόνο μας. Η μεγαλύτερη σε ηλικία κάνει μια αναδρομή και λέμε, ρε παιδί μου, τι έκανα στη ζωή μου, θα μπορούσα να το κάνω αλλιώς. Και κάθε στιγμή είναι σημαντική, μην τη χάσουμε, να τη ζήσουμε. Όχι με την κοσμική έννοια, με την πνευματική έννοια. Να είμαστε αφελείς, αφάσιοι. Τι ευλογία ακόμα ζούμε. Και είναι χρόνος σωτηρίας. Χρόνος πνευματικής καλλιέργειας. Να κερδίσουμε, να κάνουμε ωραία πράγματα, να δίνουμε αγάπη στους ανθρώπους. Να ξεκουράζουμε τους ανθρώπους. Να προσευχόμαστε, να μετέχουμε στα μυστήρια, να μελετούμε, να χαιρόμαστε την κτήση, τα δώρα του Θεού. Και το φαγάκι μας να το χαιρόμαστε, δώρο είναι γι' αυτό. Τους ανθρώπους, τους ξαναδούμε, τους αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους. Που είναι τελευταία στιγμή, ξέρουμε. Γιατί λέμε αύριο, αύριο, αύριο. Πραγματικά θα έρθει καιρός που θα ζητάμε στο μια ώρα από όλο αυτό το χρόνο και δεν θα το βρίσκουμε. Πόσοι επιθυμούν να ακούσουν λόγο Θεού και δεν το βρίσκουν. Και εμείς τόσα πολλά ακούμε και τα περιφρονούμε. και δεν βγαίνουμε από την επαθή κατάστασή μας. Ο Θεός γνωρίζει πόσο εκπλήττομαι για την αναισθησία των ψυχών μας. Μπορούμε να σωθούμε και δεν θέλουμε. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλουμε, να κόψουμε τα πάθη μας, όσο ακόμα είναι μικρά. Αλλά δεν φροντίζουμε για κάτι τέτοιο. Και τα αφήνουμε έτσι να σκληρύνουν. Τόσο εις βάρος μας, ώστε να φτάσουν στην πιο μεγάλη και δυνατή ακμή τους. Γιατί όπως πολλές φορές σας είπα, άλλο είναι να ξεριζώσεις μικρό χορταράκι, επειδή αυτό αμέσως ξεριζώνεται. Και άλλο είναι να ξεριζώσεις μεγάλο δέντρο. Για να το δούμε αυτό πώς το περιγράφει πιο αναλυτικά και να σας απολύσουμε. Βρέθηκε, λέγει, κάποιος μεγάλος γέροντας με τους μαθητές του σε έναν τόπο που ήταν διάφορα κυπαρίσια, μικρά και μεγάλα. Και λέει ο γέροντας σε ένα από τους μαθητές του, «Ξερίζωσε τούτο το κυπαρισάκι». Ήταν βέβαια πολύ μικρό. Και αμέσως με το ένα του χέρι το ξερίζωσε ο αδελφός. Μετά του δείχνει ο γέροντας ένα άλλο, μεγαλύτερο από το πρώτο, και του λέει «Ξερίζωσε και τούτο». Και αυτός αφού το κούνησε και με τα δύο του χέρι το ξερίζωσε και εκείνο. Πάλι του δείχνει ο γέροντας ένα ακόμη μεγαλύτερο, και αυτός με περισσότερο κόπο το ξερίζωσε και εκείνο. Του δείχνει και άλλο ακόμη μεγαλύτερο και αυτός, αφού το κούνησε πολύ και αφού κουράστηκε και ίδρωσε, το έβγαλε και εκείνο. Μετά του δείχνει ο γέροντας και άλλο ακόμη πιο μεγάλο. Και αυτός αφού κοπίασε πολύ και ίδρωσε, δεν μπόρεσε να το ξεριζώσει. Μόλις λοιπόν τον είδε ο γέροντας ότι δεν μπορούσε, έδωσε εντολή σε άλλον αδελφό να σηκωθεί και να τον βοηθήσει. Έτσι κατάφεραν και δύο μαζί να το ξεριζώσουν. Τότε λέει ο γέροντας στους αδελφούς, «Ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πάθη, αδελφοί μου. Όσο είναι μικρά, αν θέλουμε μπορούμε εύκολα να τα κόψουμε. Αν όμως τα παραμελήσουμε, σαν ασήμαντα σκληραίνουν. Και όσο πιο σκληρά γίνονται, τόσο περισσότερο κόπο χρειάζονται. Αν όμως ριζώσουν μέσα μας βαθύτερα, δεν μπορούμε πια, ακόμη και αν κοπιάσουμε, να τα κόψουμε μόνοι μας, εκτός αν έχουμε τη βοήθεια μερικών Αγίων, που μετά τον Θεό θα μας συμπαρασταθούν». Τι ωραίο αυτό, πώς το λέει, Όλα τα πάθη, αν δεν είσαι έξυπνος εξ αρχής να το κόψεις, την πάτησες αγρίως. Πώς κάνεις τα πάθη? Από τον λογισμό. Άπαξ και πιάσεις διάλογο με τον λογισμό, είναι η αρχή. Αν όμως εξ αρχής λες, αρνούμε κάθε λογισμό, ασχολούμαι με κάτι άλλο, σώθηκες, δεν έχεις δυσκολία. Αν όμως υποχωρήσεις, έρχεται μετά η δυσκολία, έρχεται η διάπραξη της αμαρτίας. Αν πεις πω πω τι έκανε με τον ίσο σωστά, αν όμως χωρίσεις μια κατάσταση, μετά λες, αχ δεν μπορώ, έχω πειρασμούς. Με πειράζει ο διάβολος, όχι, δεν χρειάζεται να σε πειράξει. Εσύ έφτιαξες το πάθος. Όπως λέει αλλού Αβάς, είναι ανυπόστατο το κακό. Το φέρνουμε με την θέλησή μας και με την αμέλεια μας από την ανυπαρξία στην ύπαρξη του κακού και το πάθος. Γι' αυτό λέμε ότι δεν θέλουμε το πάθος, αλλά ευχαρίστως δεχόμαστε αφορμές και τις αιτίες που το προκαλούν. Και φαίνεται δυσβάστακτο. Τότε λέει χρειάζεται πολύς αγώνας και η βοήθεια του Θεού Βεβαίως και των Αγίων. Κάποιος πνευματικός καθοδηγητής που έχει εμπειρία σε αυτά, η μεσητεία των Αγίων μας, η σύγχρονη και η παλαιή, και ο Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει να ξεριζώσουμε πάθη. Αλλά χρειάζεται αποφασιστικότητα, να καταλάβουμε πού είμαστε και τι θέλουμε. Δεν μπορούμε και από εδώ και από εκεί. Θα παλαβώσουμε στο τέλος. Αυτό φαίνει σχιζοφρένεια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια κατεύθυνση λέει. Άλλο να ξεστρατίζεις κάποιες στιγμές και άλλο να είσαι και από εδώ και από εκεί. Δεν συνδυάζουν και τα δύο. Αρρωσταίνουν την ψυχή. Οπότε αν αποφασίσουμε, αυτός είναι ο δρόμος. Ο εύκολος δρόμος. Βλέπετε πόση δύναμη έχουν τα λόγια των Αγίων Γερόντων. Κάτι παρόμοιο μας διδάσκει και ο προφήτης για αυτό το θέμα με τον ψαλμό που λέγει «Ταλέπορη κόρη της Βαβυλώνας». Καλότυχος είναι εκείνος που θα σου ανταποδώσει τα κακά που έκανες εις βάρος μας και θα συντρίψει τα βρέφη σου πάνω στην πέτρα. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε την επόμενη φορά. Είναι πολύ όμορφο γιατί είναι βαθιά αναλυτικό για την ψυχή μας και την πνευματική ζωή και καταλαβαίνουμε παραστατικά πλέον πώς πολεμούνται τα πάθη και πώς θα προσεγγίσουμε. Καλό βράδυ να έχουμε. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.